Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Sot e trajtojmë situatën politike në Maqedoni dhe zhvillimet në dhe për Sirinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlerësimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Shkup se a janë plotësuar pikat e marrëveshjes politike, nga të cilat varet nëse zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në datën e caktuar me 24 prill, është shtyrë për sot. Thuhet se shtyrja është të bërë me kërkesë të partive për të pasur edhe një ditë kohë për arritjen eventuale të kompromisit për çështjet kontestuese. Analistët thonë se vlerësimi i ndërkombëtarëve do të jetë negativ nëse partitë nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Me kërkesë të partive politike, përfaqësuesi ndërkombëtare kanë shtyrë për të dielën vlerësimin mbi realizimin e pikave të marrëveshjes politike dhe për atë nëse janë krijuar ose jo kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Njoftimi është bërë nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Vlerësimi përfundimtar pritet të kumtohet nga ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Jesse Bailey dhe Ivorov. Partitë aktualisht kanë ngecur në tre pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur vitin e kaluar me ndërmjetësim ndërkombëtar, për çështjen e mediave, pastrimin e listës zgjedhore dhe ndarjen e aktiviteteve partijake nga ato shtetërore. Partitë politike lidhur me këto çështje dhe datën e zgjedhjeve kanë qëndrime të kundërta. Ato në pushtet thonë se kushtet janë plotësuar dhe se zgjedhjet duhet të mbahen në afatin e parapar me marrëveshjen politike, ndërsa opozita vlerëson të kundërtën se pa marrëveshjen mbi tri pikat e saj, zgjedhje nuk mund të ketë më 24 prill. Njohësit e çështjeve politike thonë se shtyrja për dy ditë e vlerësimit nga ndërkombëtarët bëhet për t'i dhënë edhe pak mundësi partive për arritjen e marrëveshjes. Në të kundërtën, ata presin vlerësim negativ mbi përmbushjen e obligimeve të marra dhe rrjedhimisht do të rekomandojnë shtyrjen e datës së zgjedhjeve.
Mendoj se shtyrja e zgjedhjeve tani më është akt i krym. Vetëm varet të kur do të kemi zgjedhje, për shkak se derisa nuk janë zgjidhur problemet për të cilat në marrëveshjen e Prizhinës janë marrë vesh, atëherë nuk ka arsye që të mbahen zgjedhje. Mendoj se kjo është masë e dukshme.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ai thot se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare me rezultatet e pranuara nga të gjitha palët është interes parsor i Maqedonisë dhe se në këtë drejtim është edhe angazhimi i përfaqësuesve ndërkombëtar.
Faktori ndërkombëtar gradualisht do t'i zhvesh kërkesat dhe pakënaqësitë të dy palëve për t'i prur një pikë të përbashkët, për të nënshkruar një marrëveshje, për të fituar lirinë plotë të shprehjes të gjithë atyre të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë.
Thot Sinani, duke aluduar në bisedimet për reformat në media, që është ndër pikat kryesore në ngjecit e bisedimeve pas asaj për pastrimin e listës zgjedhore. Edhe analisti Nikola Dujoski, njëherit profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se pikat kryesore të marrëveshjes politike nuk janë përmbushur, andaj edhe sipas tij nuk mund të flitet se janë përmbushur kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike.
Se çto beshe podpishano vo Prizhino, do den deneska, ili malku pomesteno od početne të pozicije, ili reči si vo što ne pomesten.
Gjithçka që ishte nënshkruar në marrëveshjen e Prizhinës, deri më sot është realizuar shumë pak për të mos thënë se fare nuk është realizuar. Sfidat e kësaj marrëveshje që mbeten për të realizuar në të ardhmen, derisa të mos ketë vullnet politik e që mendoj se nuk ka, nuk do të ketë as hapësirë që të ecim para në drejtim të zbatimit të marrëveshjes politike. Ndryshe, data e zgjedhjeve duhet të përcaktohet më së vonë deri më 24 shkurt, pasi në këtë ditë hyn në fuqi vendimi i shumicës parlamentare për shpërndarjen e kuvendit dhe zyrtarizimin e datës së zgjedhjeve më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fuqitë e NATO-s dhe zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara i kanë dënuar sulmet ajrore kundër spitaleve dhe shkollave në Siri, nga të cilat në fillim të kësaj jave janë vrarë 10 civil, derisa Turqia dhe Franca thanë se këto sulme paraqesin krime të luftës. Në këtë kuadër, Ankaraja e ka fajsuar Rusinë për bombardime. Një diplomat sirian në Moskë, megjithatë, tha se një spital ishte qelluar nga sulmi ajror amerikan, por nuk ka dhënë kurfar dëshmie. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kombet e Bashkuara thanë se nga sulmet ajrore kundër së paku 5 kapaciteteve mjekësore dhe 2 shkollave në provincat veriore siriane, Aleppo dhe Idlib, janë vrarë afro 50 civil, përfshirë këtu edhe fëmijë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar këto sulme dhe i ka vlerësuar si shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar se ato kanë vënë në hije zotimet për përfundimin e luftës 5 vjeçare civile në Siri. Shtetet e Bashkuara thanë se 2 spitale civile janë qelluar në dhe rreth Aleppos në pjesën veriore të Sirisë. Njëri spital u thiqej nga grupi mjekësor francez Mjekët pa Kufi dhe tjetri gjendej në qytetin Azaz. Derisa Shtetet e Bashkuara nuk e kanë akuzuar direkt Rusinë për kryerjen e këtyre sulmeve, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se aksionet e tilla hedhin dyshime në gatishmërinë dhe aftësinë e Rusisë për të ndihmuar në ndaljen e brutalitetit të vazhdueshëm të regjimit të Asadit kundër popullit të vet. Rusia ka ndërmarrë sulme ajrore në mbështetje të forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad prej 30 shtatorit të vitit të kaluar dhe ka përkrahur fushatën ushtarake të qeverisë siriane gjatë luftës 5 vjeçare. Moska thot se po sulmon saqet e militantëve të shtetit islamik dhe siç thot të terroristëve të tjerë, por qeveritë perëndimore thon se shumica e sulmeve ajrore ruse janë kundër kundërshtarëve më të moderuar të zotit Assad. Sulmet me gjas do t'i shtojnë shqetësime tashmëritje, lidhur me zotimet e Rusisë për ndaljen e armiqësive që pritej të fillonin më vonë këtë javë, sipas pajtueshmërisë së arritur në takimin e grupit ndërkombëtar për mbështetje të Sirisë në Munich të Gjermanisë më 12 shkurt. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se fakti se regjimi i Asadit dhe mbështetësit e tij do t'i vazhdojnë sulmet e tilla, paraqet goditje në fytyr thirrjeve unanime nga grupi ndërkombëtar në Munich për t'i evituar sulmet ndaj civileve. Ministri i Jashtëm francez Jean-Marie Ayrault tha se aktet e tilla, si bombardimi i qëllimshëm i spitalit, përbëjnë krime të luftës dhe se sulmet kundër kapaciteteve shëndetësore në Siri nga regjimi dhe mbështetësit e tij janë të papranueshme dhe duhet të ndalen. Menjëherë, Ministria e Jashtme e Turqisë ka shkuar një hap më tutje duke fajsuar Rusinë për këto sulme. Organizatat Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, Mjekët pa Kufi dhe autoritetet tjera thanë se sulmet ajrore ishin kryer nga avionët rus apo sirian. Ambasadori i Sirisë në Moskë ndërkaq Riyad Haddad ka pretenduar se spitali ishte goditur nga një sulm ajror amerikan. Aeroplanet luftarak amerikane kanë shkatruar atë. Aeroplanet rus nuk kanë asgjë të përbashkët me këtë dhe informacioni që është mbledhur në mënyrë komplete do ta mbështesë këtë, tha Riyad Haddad për kanalin televiziv Rusia 24 që u thiqet nga shteti rus. Ambasadori Haddad, megjithatë, nuk ka paraqitur kurfar prove. Dhuna e shtuar në teren në Siri dhe lufta e fjalëve ndërmjet vendeve antare